Mirëmëngjesit të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Valona Tila. Njihemi së pari me titujt kryesor. Sot mblidhet kuvendi, nuk është e qartë nëse opozita merr pjesë. Rasti i Sejdi Thaçit i zhdukur për 17 vjet ka nxitur huti dhe dilema. Kombet e bashkuara i bëjnë thirrje SBA-s dhe Rusisë të shpëtojnë armpushimin në Siri. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sot pas një pauze të shkurtër nga seancat javore. Në rend të ditës janë 14 pika që përfshin zgjedhjen e antarëve të Komisionit të Pavarur për Media, zgjedhjen e një antari të bordit të RTK-s, zgjedhjen e një antari të Këshillit Prokurorial të Kosovës e të tjera. Nuk është ende e qartë nëse në seancë do të marrë pjesë edhe opozita. Opozita, qysh në muajin gusht, ka penguar ose bllokuar punën e kuvendit në shenjë kundërshtimi me marrëveshjen me Serbinë për themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për krizën në Siri u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që të ndërhyjnë urgjentisht për të shpëtuar bisedimet për paqe. Stefan de Mistura ka thënë se armpushimi në Siri i arritur në muajin shkurt është mezi gjallë. Dhuna në Siri është intensifikuar ditëve të fundit pavarësisht armpushimit. Së paku 20 civil janë raportuar të vrarë të mërkurën nga një sulm i qeverisë në lindje të provincës Alepo. Bisedimet për paqe në Siri që janë zhvilluar në Gjenevë janë ndërprerë javën e kaluar, pasi opozita siriane është larguar në shenjë proteste për shkelje të dyshuara të armpushimit nga regjimi sirian. Rusia ka lëshuar raketën e parë nga kosmodromi i ri Vostochni me një ditë vonesë për arsye teknike. Presidenti rus Vladimir Putin ka vëtuar në rajonin e lindjes së largët për të parë nga afër ngjarjen. Përkundër dështimeve, Rusia mbetet lider botror për lansimet në hapësirë, ka thënë Putin. Raketa Soyuz ka bartur sot 3 mikrosatelit në orbit. Baza e re nisjes së raketave në Vostochni është cilësuar nga Kremlini si hap i madh përpara, pavarësisht vonesave të shumta në ndërtim dhe buxhetit prej 6 miliard dollarësh. 100 ditë përpara nisjes së lojrave olimpike në Rio de Janeiro, flaka olimpike është dorëzuar në Athinë tek autoritetet braziliane. Flaka do të arrijë në Brazil javën e ardhshme dhe do të udhtojë në gjithë vendin. Pishtari që do t'i ketë rreth 12.000 bartës do të arrijë kulmin në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike në Rio më 5 gusht. Kryetari i Rio, Eduardo Paes, ka thënë se parku olimpik është pothuajse gati, por se ka shqetësime për vonesa në disa projekte. Vam lukën e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që si çdo mëngjes na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Për fillim, si komentohet në gazeta arrestimi një grupi kriminal dje në Prishtinë?
E përditshme e Kosova sot, Valona konsideron se aksionet e Uleksit nuk sjellin shpresat forta se krimi madh që ka ndodhur në Kosovën e pas luftës do të ndëshkohet nga drejtësia, pasi pati plot raste kur spektaklet mediatike të misionit evropian u pasuan nga zhvillime zgënjyese, ndërsa të dyshuarit kryesor kanë fituar pafajsinë në mungesë provash. Si rjedhoi, gazeta thekson se politikanët me ndikim zyrtarët e lartë të inkriminuar krerët të gjyqësorit apo prokurorisë asnjëherë nuk janë prekur nga forca e ligjit, ndërsa kanë rastisur që të pësojnë nga pak vartës të tyre. Kësisoj e përdisme a Kosova sot vlerëson se të gjitha këto pastisje me vetëm 6 arrestuar lënë për të kuptuar se diçka nuk është në regull asë në këta aksion policor, duke forcuar bindjen se më tepër është një show për të inkurajuar qytetarët se sa që përluftohen krimi dhe korupcioni. Në pritje të rrjedhës në ngjarjeve, gazeta sekson se nëse aksioni djeshëm policor nuk pasohet me veprime tjera kundër të dyshuarve, atëherë efekti i tij do të jetë i mangët. Valona.
Zenel, aksioni i djeshëm policor konsiderohet si më i madh pas luftës në Kosovë. si e komentojnë gazetat.
Po, Valona, këtë fakt e sjell edhe e përditshme bota sot, e cila thotë se është përfolur shumë kohë mundësia e arrestimit të Azem Syles, i njohur si Daja, por u desht të zgjedhej Hashim Thaçi president që Komisioni Evropian të vëjë një nga kushtet për liberalizimin e vizave, pikrisht luftimin e korrupsionit, si dhe të hapet rruga për funksionalizimin e gjykatës speciale që në Kosovë të ndërmerret një aksion i tillë. Dhe më në fund, aksioni filloi dhe mund shpresohet se do të pasohet me aksionet e tjera. Një aksion i tillë, si shtekson bota sot, nuk ka rëndësi si është për të parë disa njerëz dhe bëna pa grilave, sa ka rëndësi për të përmbyllur një periudhë të gjatë të dominimit të krimit dhe të korrupsionit galopant në Kosovë. Është ky korrupsion që e ka bërë që shteti të kapet dhe të mos mund të funksionojë si duhet dhe që të ndodhin shumë zhvillime të dëmshme në vend. Interesi i vendit, si shtekson në bota sot, është që më në fund të pastrohet nga gjitha dukurit negative, nga gjitha problemet që kanë penguar zhvillimin dhe konsolidimin, pavarësisht nga ngjyrat politike, ideologjike, shoqërore e ekonomike. Në fakt, si shtekson gazeta, krimi dhe korrupsioni nuk janë as të djathtë, as të majtë, as të qendrës, por kanë vetëm nga një emër, krim dhe korrupsion që ka gryer dhe gryen shoqërinë dhe shtetin të gjitha vitet e pasluftës.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të komenteve në gazeta në lidhje me aksionin e djeshëm policor. Kthimi i Sejdi Thaçit nga Serbia në Kosovë pas 17 vjetësh ka nxitur huti dhe dilema. Emri i tij ka figuruar në listën e personave të zhdukur të luftës së fundit në Kosovë. Vet Thaçi, duke folur për mediat në Prishtinë, ka thënë se në Beograd ka shkuar për të rregulluar dokumentacionin për pension. Kronike Nadije Ahmetit.
Sejdi Thaçi, rreth 80 vjeç nga komuna Klinës, është kthyer nga Serbia në Kosovë pas 14 vitesh, që kur konsideroi person i zhdukur i luftës së fundit. Emri i tij figuron edhe në listën e personave të pagjetur të luftës. Kthimin e tij e kanë konfirmuar udhëheqësit e Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur. Prenke Gjeta, i drejtuesi këtij komisioni, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se me datë 18 prill, Thaçi është kthyer në shtëpi, por gjendja e tij shëndetësore ishte raportuar si jo e mirë. Duke u bazuar në deklaratat e familjarëve, Gjeta i thotë se i kthyeri nuk di të tregoj se ku ka qëndruar në Serbi gjatë kësaj periudhe.
Kështu që nuk di më tregu si pas këtyre gjithë se ku ka qenë, ku ka qëndru, dim në thonë se ka ardhë nga Mitrovica me një taksi dheri në fshatin ku ka jetu, kështu këto e blanat.
Emri Sejdi Thaçit figuron i zhdukur edhe në listën e Komitetit e Kryqit e Kuqë Ndërkombëtar, pasi vëllai i tij e ka paraqitur atë si të zhdukur. Kështu thot për Radion Evropa e Lirë Bekim Blaka, i drejtor ekzekutiv i Fondit për të Drejtat Humanitare në Kosovë. Blaka i tregon se Sejdi Thaçi në janar të vitit 1999 është ndarë nga vëllai i tij në qytetin e Pejës dhe që atëherë nuk ka pasur kontakte me familjar.
Nuk ka pasur indicie që ka qenë i arrestuar, i vrarë apo diçka i tillë, po vetëm i kanë humbë kontaktet dhe nuk kanë pasur më kontakte deri më tani. Po unë nuk jam i sigurt që kanë bërë në Serbi. Kjo mbetet mu hetu tash.
Sejdi Thaçi, i cili ka qenë i pamartuar në Kosovë në vitet e 90-ta, ka jetuar dhe punuar në Serbi.
Dikun gjatë verës, vitit 99, e tutje Komiteti Kryqëz Ndërkombëtar ka pasur çështje në gjitha burgjet të Serbisë. Dhe i ka evidentu gjithë shqiptarë që kanë qenë në burgje. Normalisht vitin 2002 ose 3 nëse zgaboj ka qenë një proces i amnestisë dhe gjithë ata janë liru për posë disave që kanë qenë për vepra ordinere, domthonë që s'kanë qenë të arrestuar në lidhje me luftën.
Për rastin e Sejdi Thaçit për Radion Evropa e Lirë ka folur edhe nipi i tij Hysen Thaçi. A i tregon se që 17 vite nuk kanë pasur kontakt me agjen Sejdi, kurse kthimin e tij e quan në mrekulli.
Edhe nuk kemi ditë deri tash kur gjë për to, mirë po me para një javë, me 18-in, me 18 prill, rreth orës 20:30 minuta ka orë domethënë në shtëpi, edhe gjendja nuk është aq e mirë, nuk kemi besuar kurrë se vjen shpesh në mrekulli.
Por prenk Gjetaj nga Komisioni Qeveritar për personat e pagjetur të Kosovës kërkon nga familjet e personave të pagjetur që këtë rast ta marrin me rezerva derisa të verifikohet nëse Thaçi ka qenë i burgosur apo ka qëndruar në ndonjë kamp. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë nuk është theksuar dukuria e financimit të terrorizmit, por është i pranishëm financimi i radikalizmit që shpijen në terrorizm, thot në një intervist për Radio Evropa e Lirë Dardan Nuhiu, drejtori njësis për inteligencën financiare në Kosovë. Si pas ti, financimet e tila vinë nga brenda teritorit të Kosovës dhe jashti. Me zotin Nuhiu ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zote Nuhiu, së fundi qeveria miratoi projekt ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit. Si ju ndimon ky ligj në përmbushjen e detyrës suaj?
Monte projekt ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit është bërë sistematizimi dispozitave ligjore në fuqi, harmonizimi mëtejnë i legjislacionit me standardën tërkomtare dhe evitimi pengesa në zbatimin e legjislacionit, qëllim të ngritjes e kapacitetet dhe përmbushjes e detyrëm në fushën e parandalimit të pastrimit parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit. Në këtë projekt ligj janë inkorporuar dhe sqaruar dispozitat ligjore lidhur me parandalimin dhe vlerësimin e rrezikut, si në nivelin kombëtar, ashtu edhe në nivelin sektorial, janë qartësuar me tutje kompetencat e NIF-it, është definuar funksionimi i pajtueshmërisë për parandalimin e pastrimit të parave në kuadër të subjekteve raportuese, procedura ndëshkimit administrative të dhëna statistikore dhe informata kthyese për këtë fushë. Projekt ligji është hartuar bazuar në standardet e FATF-it apo task forces për veprim financiar, si dhe duke marrë parasysh dhe reflektuar edhe në direktivën e re të BE-s 2015/849 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Evropës për parandalimin e përdorimit të sistemit financiar për qëllime të pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit. Andaj ky projekt ligj do të shërbejë gjithashtu edhe objektivit të qeverisë së Republikës Kosovës në procesin për integrimin evropian.
Luftimi i burimeve të financimit të terrorizmit mendohet të jetë një nga çështjet thelbësore në rrafshin e sigurimit të paqes për një shoqëri demokratike. Sa është e pranishme kjo dukurie financimit të grupeve të dyshuara për terrorizëm në Kosovë?
Në Kosovë dukuria financimit të terrorizmit është më pak e pranishme, por kjo dukuri është më pranishme si financim i radikalizmit, i cili më pas mund të shpije në terrorizëm. Njësia për inteligjencë financiare bashkëpunon me institucionet kompetente për zbatimin e ligjit në bazat ditore, në kuadër të kompetencave të tyre dhe me qëllim të parandalimit dhe luftimit të financimit potencial të terrorizmit. Për këtë qëllim, NIF gjatë analizimit të dhënave në momentet të cilat dyshohet për financim terrorizmit apo fenomenet ndërlidhura me këtë dukuri, përgatit raportet të inteligjencës, të cilat më tutje i përcjell tek organet kompetente për procedim të mëtutjeshëm.
Çka nuk kupton për ju një financim i dyshim që më pas filloni një hetim?
Zakonisht informacionet vijnë nga subjektet raportuese, për shembull në rastet caktuar vijnë për organizata të ndryshme dhe qeveritare. Hapat e mëtutjeshme ndërmarrën duke bërë inspektimin ato OEC dhe gjatë kontrollës apo inspektimit shihen fonde që nuk e kanë përjardhën apo nuk ato fonde ato OEC nuk e caktojnë se ku do të shpenzohen parat. Çaja shumë të cilat nuk kanë përjardhë apo nuk caktohet shpenzimi i tyre për neve është llogaritet si fonde të dyshimta dhe më pas përcjellën e policisë së Kosovës për hetime.
Intervistën e plot me zotin Nuhiu do të mund ta dëgjoni në edicionet e radhës, si dhe ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Krejt në fund kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Sot mblidhet kuvendi, nuk është e qartë nëse opozita merr pjesë. Rasti Sedi Thaçit, i zhdukur për 17 vjet, ka nxitur huti dhe dilema. Kombet e bashkuara i bëjnë thirrje SBA-s dhe Rusisë të shpëtojnë armpushimin në Siri. Kaq për këtë edicion të nderuar dëgjues, për të qenë të informuar në kohë reale në përcjellje edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12:00.